Money Buffalo Podcast Podcast ที่เปลี่ยนเรื่องการเงินให้เข้าใจง่ายและกลายเป็นเรื่องสนุก
เชื่อกันไหมครับว่าระบบเศรษฐกิจที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยครับถูกออกแบบมาให้ต้องเกิดวิกฤตด้วยตัวมันเองสวัสดีครับผมเคนจากกลิดกิจการรัฐบุตรนะครับเป็นผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์ moneybuffalo.in.th นะครับหรือว่าที่ทุกคนเรียกกันว่าพี่ทุยนะครับก็วันนี้เดินทางมาถึงกันที่ EP ที่12แล้วนะครับก็ขอบคุณคำติชมทุกคนเลยนะครับผมจะมาพยายามปรับปรุงทำให้พอดแคสต์ตัวนี้ดีขึ้นแล้วก็อัปเดตความรู้ให้กับทุกท่านเพิ่มเติมเรื่อยๆแล้วกันนะครับก็วันนี้นะครับจริงๆผมก็จริงๆมันจะมีคลิปพอดแคสต์หนึ่งครับที่ได้รับความนิยมมากคือเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจที่นี่ครับผมก็ได้พูดคุยกับหลายๆท่านที่อินบ็อกซ์เข้ามาถามนะครับเขาก็จะเริ่มถามว่าทำไมแบบโลกเราเนี่ยถึงมีวิกฤตเศรษฐกิจไม่หยุดไม่หย่อนสักทีถ้าลองนึกย้อนในอดีตเนี่ยครับมันมีวิกฤตมาได้เรื่อยๆเลยแล้วทำไมมนุษย์เราไม่ได้เรียนรู้อะไรจากในอดีตบ้างเลยล่ะครับแล้วทำไมมันถึงปล่อยให้วิกฤตมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นไปอีกจริงๆผมต้องพูดแบบนี้เลยนะครับว่าจริงๆแล้วระบบเศรษฐกิจที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ครับมันถูกออกแบบมาให้เกิดวิกฤตด้วยตัวมันเองเลยก็ว่าได้นะครับที่เกิดจะให้เล่าเรื่องนี้แบบให้ครบจริงๆเนี่ยผมว่าเราต้องไปเข้าใจก่อนเลยครับว่าระบบเศรษฐกิจที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้มันเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแบบเล่าภาพง่ายๆให้ทุกท่านไปด้วยกันได้แล้วกันนะครับว่าทำไมมันถึงเกิดวิกฤตด้วยตัวมันเองนะครับต้องบอกก่อนครับว่าระบบเศรษฐกิจเราเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เหมือนเครื่องจักรหนึ่งครับที่มันทำงานของมันไปครับแต่ว่าถ้าเกิดคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าเครื่องจักรนี้มันทำงานยังไงครับปัญหาที่จะตามมาเลยก็คือสุดท้ายแล้วมันจะเกิดวิกฤตเพราะว่าเราไม่รู้ขีดจำกัดของเครื่องจักรตัวนี้ครับว่ามันทำหรือไม่ทำอะไรได้บ้างพอมันเป็นในลักษณะนี้ครับเราไม่รู้ขีดจำกัดของมันเราก็เลยใช้เกินความสามารถของเครื่องจักรเครื่องนี้ครับมันเลยเกิดวิกฤตในสุดท้ายนั่นเองคือถ้าเกิดทุกคนรู้ว่าเครื่องจักรเครื่องนี้ทำงานได้ประมาณไหนครับมันจะไม่เกิดการทำงานแบบโอเวอร์ฮีทพอไม่โอเวอร์ฮีทนะครับมันจะไม่เกิดวิกฤตแต่ประเด็นคือทุกคนไม่รู้ครับจริงๆระบบเศรษฐกิจนะครับจริงๆถ้าพื้นฐานของมันเลยครับมันเริ่มจากการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการกับเงินแค่นั้นเองครับคือการแลกเปลี่ยนการซื้อขายสินค้ากันครับระบบเศรษฐกิจคือมีแค่นี้เลยผมมีสินค้าผมมีบริการผมมีสินทรัพย์อะไรบางอย่างอยากขายผมก็แลกกับเงินมาถูกไหมครับแต่ไอ้เงินที่เราได้มาเนี่ยครับต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วบางทีอาจจะไม่ใช่เงินสดอย่างเดียวแต่มันอาจจะแฝงมาด้วยคำว่าเครดิตด้วยคือการที่เราเงินไม่พอในวันนี้แต่เราไปกู้เงินมาเพื่อใช้จ่ายนะครับเราจะเรียกว่าเงินสดบวกเครดิตเนี่ยเรียกว่าการใช้จ่ายรวมแล้วกันนะครับทีนี้ครับระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันก็จะขยับไปด้วยการที่เรามีสินค้าบริการแล้วแลกกับค่าใช้จ่ายรวมที่เงินสดบวกหนี้สินถูกไหมครับทีนี้ครับราคาของสินค้ามันถูกตั้งมาแบบนี้ครับง่ายๆเลยคือเงินที่เราจ่ายออกไปทั้งหมดนะครับหารด้วยจำนวนสินค้าทั้งหมดก็จะเป็นราคาของสินค้านั้นๆ นะครับสมมติว่าผมจ่ายออกไปร้อยนึงแลกน้ำปลาได้10ขวดงั้นนั่นหมายความว่าราคาของน้ำปลาคือ10ถูกไหมฮะต่อ1ขวดทีนี้ผมอยากให้จำตรงนี้ไว้ให้ดีก่อนนะครับว่าระบบเศรษฐกิจคือการแลกเปลี่ยนไปมาแบบนี้อันที่2คือราคาเกิดจากเงินที่เราจ่ายออกไปทั้งหมดนะครับบวกกับของที่เรามีก็จะได้ราคาออกมานะครับทีนี้ครับในระบบเศรษฐกิจเราเนี่ยครับก็จะประกอบไปด้วยตลาดหลายๆตลาดเลยครับไม่ว่าจะเป็นตลาดน้ำตาลตลาดข้าวสารตลาดทองคำตลาดน้ำมันตลาดหุ้นที่มีการซื้อขายทุกอย่างเป็นตลาดหมดเลยครับซึ่งแต่ละตลาดเนี่ยมันก็มีการเชื่อมโยงไปมากันอย่างซับซ้อนประมาณหนึ่งแต่ว่าเบื้องหลังของมันคือการทำ transaction ไปมาหลายล้าน transaction นั่นแหละครับในระบบเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับบุคคลระดับธุรกิจหรือระดับภาครัฐเนี่ยพื้นฐานคือเรื่องการทำการแลกเปลี่ยนแบบนี้เลยครับทีนี้ครับทุกคนจะจำได้นะครับว่าพื้นฐานของการแลกเปลี่ยนนะครับมันเกิดจากเรามีสินค้าบริการไปแลกกับเงินสดบวกกับเครดิตถูกไหมครับผมอยากให้โฟกัสมาที่เครดิตเลยนะครับมันเป็นคีย์เวิร์ดของระบบเศรษฐกิจที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนี้เลยนะครับเรื่องของเครดิตหรือว่าที่เราเรียกว่าหนี้เนี่ยแหละครับมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากแต่แทบจะไม่มีใครเข้าใจมันเลยแล้วผมเชื่อว่าปริมาณหนี้ในระบบอะครับที่เราใช้จ่ายกันเนี่ยมากกว่าเงินสดจริงๆซะอีกนะครับพอคนไม่เข้าใจเนี่ยคนก็ใช้จ่ายกันอย่างสุรุ่ยสุร่ายใช้จ่ายคิดว่าเงินที่เราจ่ายไปเป็นเงินของเราแต่จริงๆแล้วมันคือหนี้ถูกไหมครับลองจินตนาการง่ายๆก็ได้ครับว่าหนี้มันยิ่งใหญ่มันเยอะขนาดไหนสมมุตินะครับว่าเราอยากได้อะไรสักอย่างนึงแล้วเงินไม่พอถูกไหมครับเราใช้เงินสดไม่พอเงินที่เรามีที่เราหาแล้วทำงานหามาเป็นไงได้เป็นเงินสดในมือเราไม่พอเราก็ไปใช้บริการสิ่งที่เรียกว่าเครดิตถูกไหมครับทีนี้ครับเครดิตเนี่ยอย่างเช่นสมมติว่าผมจะซื้อบ้านหลังนึงเอาไม่เอาบ้านเนี่ยบ้านอาจจะใหญ่ไปครับเอาเป็นซื้อรถสักคันหนึ่งละกันนะครับผมเลยได้เดือนละ50,000ผมอยากจะซื้อรถ 1ล้านบาทณวันนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยถูกไหมผมมีรายได้50,000จะซื้อรถคันละล้านที่เนี้ยครับถ้าผมอยากได้ผมก็ไปใช้สินบริการสินเชื่อไปใช้บริการเครดิตถูกไหมครับเพื่อให้ซื้อรถ1ล้านนั้นได้ถูกไหมครับเราจะเห็นได้ว่าเครดิตเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเพราะช่วยทำให้คนใช้จ่ายได้มากขึ้นถูกไหมครับถ้าเกิดผมรอผมมีรายได้50,000แล้วผมไม่กินไม่ใช้เลยเนี่ยผมต้องรอ20 เดือนถึงจะมี1 ล้านถูกไหมครับผมจะมี1 ล้านในเวลา20 เดือน20 เดือนถึงจะใช้จ่าย1 ล้านได้แต่ถ้าเกิดมีระบบสิ่งที่เรียกว่าเครดิตขึ้นมาครับผมสามารถประหยัดเวลาตรงนี้ได้20 เดือนเลยถูกไหมครับดังนั้นเครดิตนะครับจึงเป็นระบบเป็นสิ่งเบื้องหลังที่อยู่ภายใต้ระบบเศรษฐกิจที่ทำให้มันเป็นระบบเศรษฐกิจอยู่ทุกวันนี้นะครับทีนี้ครับผมอยากให้นึกภาพแบบนี้นิดนึงครับเมื่อเราใช่ไหมครับเรามีรายได้มาก้อนหนึ่งถูกไหมครับบวกกับเราอาจจะกู้เงินได้ประมาณนึงถูกไหมครับเราทุกคนเราจะมีเหมือนเกณฑ์ประมาณหรือว่าเกณฑ์คร่าวๆอยู่แล้วว่าเรากู้เงินได้ไม่ได้เท่าไหร่ถูกไหมครับทีนี้ครับสิ่งนึงก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าสมมติว่าผมกู้เงินได้ 20% ของรายได้แล้วกันนะครับสมมติว่าแบงก์อนุมัติประมาณนี้ให้ไม่เกิน 20% ของรายได้นะครับสมมติว่าผมมีรายได้อยู่100 บาทถูกไหมครับผมกู้ได้ 20% ก็คือ120ถูกไหมครับทีนี้ครับถ้าเกิดเราลองย้อนกลับไปดูครับผมก็จะมีเงินทั้งหมด120 บาทถูกไหมครับผมก็เอา120 บาทนี่ครับไปใช้จ่ายแทนที่ผมจะใช้แค่100ถูกไหมผมก็ใช้120 บาทออกไปทีนี้ครับการใช้จ่ายของผมครับจะเห็นได้ว่าการใช้จ่ายของผมมันเป็นรายได้ให้กับอีกคนนึงถูกต้องไหมครับเพราะว่าการใช้จ่ายผมซื้อสินค้าและบริการไปแสดงว่าคนคนนั้นต้องผลิตสินค้าและบริการอะไรบางอย่างออกมาเพื่อแลกกับเงินของผม120 บาทถูกไหมครับ120 บาทเนี่ยก็จะกลายเป็นเงินสมมติว่านายบีได้เงินผมไปนะครับนายบีเนี่ยก็เอา120 บาทนะครับไปกู้ได้อีก 20% 20% ของ120อะครับก็คือ24ถูกไหมครับแสดงว่านายบีจะมีเงินใช้จ่ายทั้งหมด120บวกอีก24ก็คือ144 บาทเขาก็เอา144เนี่ยนะครับไปใช้จ่ายต่อให้กับสมมุติว่าคือนายซีเขาก็จะได้เงินรายได้ไปทั้งหมด144 บาทถูกไหมครับจะเห็นได้ว่าครับมันเป็นแบบนี้เลยครับคือรายจ่ายของเราเป็นรายได้ให้กับอีกคนคนนึงแต่ว่ารายได้ที่อีกคนคนนึงได้รับอะครับมันเป็นเงินสดที่มาจากรายได้เราบวกกับเครดิตถูกไหมครับเมื่อรายได้เราเติบโตครับเราก็จะยิ่งกู้ได้มากขึ้นถูกไหมครับยิ่งกู้ได้มากขึ้นใช้เราก็มีโอกาสใช้จ่ายได้สูงขึ้นพอใช้จ่ายได้สูงขึ้นปุ๊บมันก็เป็นรายได้ให้อีกคนหนึ่งที่สูงขึ้นพอเป็นได้อีกคนหนึ่งที่สูงขึ้นเขาก็ไปกู้ได้มากขึ้นใช้จ่ายได้มากขึ้นอีกครับระบบเศรษฐกิจมันก็จะไต่ขึ้นไปเลยครับจากเงิน100 บาทมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆตามรอบหมุนของ transaction ที่ทำไปผ่านระบบที่เรียกว่าเครดิตถูกไหมครับยิ่งเรามีรายได้มากขึ้นครับก็อย่างที่เรารู้ว่าผู้กู้ก็อยากจะให้เรากู้อยู่แล้วเรามีรายได้มากขึ้นเราก็มีความสามารถจ่ายคืนมากขึ้นถูกไหมฮะมันก็จะยิ่งทำให้เรากู้ได้มากขึ้นเครดิตในระบบก็จะยิ่งมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราลองตัดเรื่องเครดิตออกไปอะครับถามว่าระบบเศรษฐกิจที่เราเป็นอยู่ถึงวันนี้มันเติบโตได้ไหมก็ผมก็ต้องบอกว่ามันเติบโตได้นะครับแต่ว่ามันจะช้าเท่านั้นเองเพราะว่าการเติบโตที่จะทำให้รายได้เรามากขึ้นจริงๆครับมันจะมาจากนวัตกรรมใหม่ๆแล้วทำงานหนักมากขึ้นอะไรแบบเนี้ยมันเห็นผลช้าครับมันไม่เหมือนกับเครดิตที่ณวันนี้เราไปขอกู้ยืมเงินปุ๊บเราใช้จ่ายเพิ่มขึ้นทันทีเราเหมือนกับมีรายได้เพิ่มขึ้นทันทีครับมันเลยทำให้ระบบเครดิตถูกเข้ามาในระบบเศรษฐกิจแล้วมันก็ตอบโจทย์ความเป็นมนุษย์ด้วยที่มันได้อะไรทันทีเดี๋ยวนี้โดยไม่ต้องคิดอะไรเยอะถูกไหมครับทีนี้ครับเมื่อมันมีคำว่าเครดิตเรามีการกู้เงินถูกไหมครับเมื่อเรากู้เงินทีนี้ครับมันก็จะต้องมีการคืนเงินให้กับเจ้าของเงินด้วยถูกไหมครับเราจะเห็นได้ว่าตอนช่วงที่เรามีเครดิตนะครับเศรษฐกิจมันจะหมุนเร็วมากนะครับมันจะชันไต่ขึ้นไปเลยครับแต่ว่าพอถึงช่วงนึงที่ระบบเศรษฐกิจต้องอยู่ในช่วงภาระที่เรียกว่าคืนเงินนะครับมันจะเป็นขาลงเพราะว่ารายได้ที่เราหามาได้เราต้องจ่ายคืนเงินเจ้าหนี้ทั้งเงินต้นบวกดอกเบี้ยบางส่วนดังนั้นเราหามาได้100เราอาจจะจ่ายเงินต้นคืนดอกเบี้ยคือ20 บาทผมก็จะไปใช้จ่ายต่อได้จริงๆเนี่ยครับแค่80ดังนั้น80บาทผมก็ไปใช้จ่ายต่อให้กับนายบีนายบีก็ต้องไปคืนหนี้ต่ออีกถูกไหมครับเศรษฐกิจมันก็เลยเป็นขาลงครับเห็นไหมฮะว่ามันเป็นการขึ้นและลงด้วยระบบของเครดิตคือช่วงที่กู้ได้ระบบเศรษฐกิจจะขึ้นช่วงที่ต้องคืนเงินนะครับเศรษฐกิจจะลงนี่ครับมันเลยเกิดคำว่าวงจรเศรษฐกิจขึ้นจากคำว่าเครดิตนี่ครับที่ยืมแล้วคืนยืมแล้วต้องคืนนี่ครับมันก็เลยเหมือนเป็นคลื่นถ้าเกิดมองเป็นกราฟคือคลื่นน้ำเลยนะครับขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นลักษณะนี้เลยพอมาถึงตรงนี้ครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเรื่องของเครดิตเรื่องของการเป็นหนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งไม่ดีสิระบบเศรษฐกิจเราคิดมาทำไมจริงๆต้องพูดแบบนี้ครับคือเครดิตนะครับจริงๆไม่ใช่สิ่งผิดไม่ใช่สิ่งไม่ดีครับแต่ว่ามันผิดที่คนเราอะครับใช้เครดิตมากจนเกินไปจนเกินความสามารถในการจ่ายคืนของเราต่างหากครับมันเลยเป็นปัญหา คือต้องมองย้อนไปแบบถึง personal finance ก่อนครับมันก็เหมือนกับหนี้เลวหนี้จนนะครับคือถ้าเกิดเราเป็นหนี้นะครับเราเป็นหนี้เพื่อสร้างให้เกิดรายได้อย่างเช่นผมมีเงิน100บาทผมกู้อีก100บาทมาเพื่อทำธุรกิจนู่นนี่เพื่อให้รายได้ผมขึ้นเป็น150บาทถูกไหมครับและเมื่อวันที่ผมสามารถจ่ายคืนหนี้ภาระหนี้สินทั้งหมดได้หมดแล้วจากรายได้100บาทผมจะมี150บาททันทีไปเรื่อยๆตลอดเวลาณวันที่ผมคืนหนี้หมดแล้วนะครับระบบมันถูกออกแบบมาแบบนี้ครับคือให้สร้างหนี้เพื่อไปใช้จ่ายให้เรามีรายได้มากขึ้นเมื่อเรามีรายได้มากขึ้นเราสามารถผ่อนชำระหนี้ได้จนหมดเราจะมีฐานรายได้ที่เพิ่มขึ้นครับอันนี้คือความหมายที่แท้จริงของคำว่าเครดิตความหมายที่แท้จริงของระบบเศรษฐกิจเลยเรียกว่าเครื่องยนต์เครื่องนี้นะครับที่มันควรจะถูกใช้งานคือใช้ในลักษณะนี้แต่ว่าปัญหาของมันก็คือการที่คนเราอะครับคือไปใช้จ่ายกู้เงินมาใช้จ่ายในลักษณะที่เป็นหนี้เลวครับหรือที่เรียกว่าใช้จ่ายไปเพื่อไม่ได้เพื่อให้รายได้เพิ่มสูงขึ้นแต่ว่าเพื่อตอบสนองอะไรบางอย่างในชีวิตเรามันก็เลยเกิดปัญหาที่ว่ารายได้เท่าเดิมกู้มาก็รายได้เท่าเดิมแต่มีภาระค่าใช้จ่ายเรื่องหนี้มากขึ้นทีนี้ครับพอมันมีทั้งหนี้เงินต้นที่ต้องคืนบวกกับดอกเบี้ยมันก็เลยทำให้รายได้สุทธิเนี่ยครับยิ่งแย่ลงไปใหญ่พอยิ่งแย่ลงไปใหญ่ครับมันก็เลยทำให้เหมือนเศรษฐกิจลงเร็วกว่าเดิมกว่าปกติแล้วพอเราปลดหนี้หมดเสร็จแล้วปุ๊บเราก็มีรายได้กลับมาที่100เท่าเดิมครับมันไม่ได้หนี้มันไม่ได้ช่วยสร้างรายได้เราให้ขยับขึ้นเป็น110 120บาทตามสิ่งที่ควรจะเป็นแต่เรากลับมาอยู่ที่100เหมือนเดิมระบบเศรษฐกิจมันก็เลยไม่พัฒนาครับในระบบที่มีเครดิตแบบนี้แต่ว่าคนกับกู้เพื่อไปใช้จ่ายพอมันเป็นช่วงขาลงไซเคิลขาลงอะครับมันเลยยิ่งหนักครับพอเห็นภาพเนาะว่าระบบเศรษฐกิจคือการแลกเปลี่ยนบวกเครดิตเข้าไปมันก็เลยเป็นเห็นอย่างที่เราเห็นในลักษณะนี้แหละครับแต่ว่าปัญหามันเป็นอย่างนึงครับคือช่วงที่มันเป็นคลื่นนะครับคลื่นขึ้นลงขึ้นลงนะครับปริมาณหนี้สุทธิครับมันจะมากขึ้นเรื่อยๆในระบบเพราะว่าอย่างที่เราบอกว่ามันจะมีคนบางส่วนที่สามารถกู้หนี้ไปแล้วสามารถสร้าง productivity ได้เพิ่มขึ้นไปลงทุนสร้างรายได้เมื่อเรามีรายได้มากขึ้นเราก็จะกู้ได้มากขึ้นดังนั้นพอเรามีรายได้มากขึ้นเราก็จะกู้มากขึ้นเป็นเงาตามตัวไปเรื่อยๆครับมันก็จะเป็นคลื่นนะครับแต่เป็นคลื่นที่เป็นขาขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับทีนี้ครับพอช่วงที่มันเป็นขาขึ้นไปเรื่อยๆครับถ้าเกิดใครจำได้ว่าราคามาจากไหนคือราคาจะมาจากเงินในระบบทั้งหมดหารด้วยปริมาณสินค้าที่มีถูกไหมครับอย่าลืมว่าเศรษฐกิจที่โตแบบขาขึ้นแบบเป็นคลื่นเรื่อยๆในลักษณะนี้นะครับมันไม่ได้เติบโตจาก productivity มันไม่ได้เติบโตจากนวัตกรรมมันไม่ได้เติบโตจากการที่เราทำงานมากขึ้นทำงานหนักขึ้นนะครับแต่มันเติบโตจากสิ่งที่เรียกว่าเครดิตนะครับพอคนเราเป็นหนี้กันมากขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเป็นคลื่นขาขึ้นแบบนี้ครับ productivity ไม่ได้เพิ่มขึ้นจริงๆแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่างที่ผมบอกว่าเงินในระบบมันเพิ่มขึ้นครับมันเป็นเงินสดบวกเครดิตหารด้วยจำนวนสินค้าถูกไหมครับเมื่อไม่เกิดนวัตกรรมไม่ได้เกิดอะไรขึ้นในที่นั้นปริมาณสินค้าเท่าเดิมครับแต่ว่าเงินในระบบเพิ่มขึ้นครับเงินสดอาจจะมีอยู่เท่าเดิมแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มขึ้นคือเครดิตถูกไหมครับเครดิตที่มันมากขึ้นดังนั้นของเท่าเดิมแต่เครดิตมากขึ้นเงินในระบบมีมากขึ้นสิ่งที่ตามมาก็คือเงินเฟ้อครับเราจะเห็นได้ว่าช่วงที่เศรษฐกิจเป็นขาขึ้นครับอะไรก็ดีอะไรก็เติบโตครับราคาของเพิ่มขึ้นขายของได้แพงขึ้นสินทรัพย์ราคาโตตลาดหุ้นขึ้นอสังหาราคาพุ่งพอเห็นแบบนี้ครับทุกคนก็จะยิ่งกู้มากขึ้นครับเพื่อหวังโอกาสเพื่อหวังเข้ามากอบโกยโดยที่ไม่ได้ดูเลยว่าเครื่องจักรที่เรียกว่าระบบเศรษฐกิจเราเนี่ยมันโอเวอร์ฮีทหรือเปล่านะครับภาวะนี้เราจะเรียกภาวะมันว่าฟองสบู่ครับมันเลยเกิดเพราะว่ามันคนเรากู้มากกว่ารีบกอบกวยรีบอะไรมาจนไม่ได้ดูว่าระบบเศรษฐกิจที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้ครับมันไหวหรือเปล่ามันสู้ไหวหรือเปล่านะครับทีนี้ครับพอเราเป็นหนี้มากขึ้นเรื่อยๆแน่นอนครับเมื่อเราเป็นหนี้มากขึ้นเรื่อยๆเครดิตมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่ตามมาก็คือการผ่อนชำระหนี้ครับมันจะยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆครับทั้งเงินต้นที่ต้องผ่อนชำระสูงขึ้นดอกเบี้ยปริมาณดอกเบี้ยนะครับที่สูงขึ้นจากหนี้ที่เพิ่มขึ้นด้วยจนมาถึงจุดหนึ่งครับเมื่อถึงจุดหนึ่งที่การจ่ายคืนหนี้ครับมันมากกว่ารายได้ที่เราหาได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือครับเราจะจนลงเรื่อยๆจากนั้นครับคนก็จะเริ่มพอเรารู้สึกว่าเราใช้จ่ายไม่พอถูกไหมครับสิ่งที่ตามมาก็คือเราก็จะเริ่มลดการใช้จ่ายออกเศรษฐกิจก็จะเริ่มดาวเลยครับดาวอย่างรุนแรงด้วยเพราะว่าอย่าลืมว่ารายได้ของคนหนึ่งมาจากรายจ่ายของอีกคนหนึ่งเมื่อคนหนึ่งเริ่มตัดค่าใช้จ่ายลงนะครับมันหมายความว่ารายได้อีกคนหนึ่งจะลดลงตามไปด้วยมันจะลดลงไปเป็นทอดๆครับจากคลื่นที่มันเป็นเวฟขาขึ้นใช่ไหมครับมันจะกลับเป็นเวฟเหมือนเดิมครับแต่มันเป็นเวฟขาลงเพราะมันกู้ได้น้อยลงวงจรเริ่มกลับทิศถูกไหมครับแล้วปริมาณหนี้ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับมันเลยทำให้มันเป็น ขาเรียกว่าขาลงที่เร็วมากถ้าเกิดเรดิอาริโอครับเขาจะพูดไว้ว่าภาวะนี้เขาเรียกว่าดีเลเวอเรจจิ้งครับคือการที่คนเริ่มทยอยคืนหนี้สินอย่างรุนแรงรายได้ลดเครดิตลดราคาสินทรัพย์ลดตลาดหุ้นลดเพราะว่าคนประหยัดครับค่าใช้จ่ายไม่มีเครดิตเริ่มถูกคืนจังจำได้ไหมใช่ไหมครับว่าของมีเท่าเดิมแต่มันจะเป็นหารมันจะอยู่ที่กับปริมาณเงินถูกไหมครับว่าปริมาณเงินมีเท่าไหร่หารด้วยของมันจะเป็นราคาที่นี่ครับเครดิตมันเริ่มหายไปเรื่อยๆหายไปเรื่อยๆหายไปรายได้เริ่มลดลงลดลงเครดิตหายครับสิ่งที่เกิดที่ตามมาก็คือราคาของครับราคาสินทรัพย์จะลดตามลงมาตามเครดิตที่หายไปด้วยลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆนะครับรวมกับรายจ่ายเรื่องรายจ่ายที่หลีกับชำระหนี้สินก็ยังมากขึ้นเรื่อยๆอยู่ถูกไหมครับทีนี้ครับหนี้ที่กู้มาเราต่อสัญญาไม่ได้เลยเรียกที่ว่าroll over ไม่ได้มันก็จะยิ่งซ้ำกระหน่ำซัดลงไปในช่วงนี้ครับที่เราเรียกว่าวิกฤตแล้วก็คือหนี้ใหม่โปะหนี้เก่าไม่ได้มันทำให้ถูกเรียกคืนทุกอย่างเมื่อเรากู้มาโปะไม่ได้ถูกไหมครับเราก็จะโดนเจ้าหนี้บังคับขายสินทรัพย์ที่เราถืออยู่ด้วยในขณะที่ไม่มีกำลังซื้อเพราะทุกคนรัดเข็มขัดหมดถูกไหมครับสินทรัพย์ต้องถูกบังคับขายเพื่อมาใช้จ่ายหนี้ในระหว่างที่โดนบังคับขายครับซัพพลายเต็มตลาดเลยครับทุกคนโดนเทขายเหมือนกันหมดแต่ไม่มีแรงซื้อครับสิ่งที่ตามมาก็คือราคาจะลงอย่างพินาศเลยครับนั่นคือจุดเริ่มต้นของวิกฤตคือเรื่องของเครดิตที่ถูกเรียกเก็บไม่มีจ่ายคืนเราโดนขายสินทรัพย์ออกพอโดนขายสินทรัพย์เสร็จปุ๊บไม่มีคนซื้ออีกราคาก็ยิ่งเทเลยครับซัพพลายมากกว่าดีมานด์ตามกฎของเศรษฐศาสตร์เลยครับดังนั้นหมายความว่าเมื่อเราหลักประกันเรายิ่งนับต่ำลงครับเราก็จะยิ่งกู้และแย่ลงอีกนั่นวิกฤตมันเลยซ้อนวิกฤตเข้าไปครับหนักเข้าไปเลยครับเพราะว่าเราใช้หนี้อย่างเยอะมากๆในช่วงที่ผ่านมานะครับเราใช้จ่ายน้อยลงรายได้น้อยลงความมั่งคั่งลดลงเครดิตลดลงกู้ยืมน้อยลงครับนี่แหละครับมันเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมระบบเศรษฐกิจเราถึงเกิดวิกฤตซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำไปซ้ำมาและไม่มีวันหยุดด้วยเหตุผลก็เพราะว่าเรื่องของเครดิตถูกไหมครับคนเราใช้เครดิตอย่างไม่ถูกต้องใช้เครดิตไปกับการที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ไม่สร้างทำให้ฐานะเราดีขึ้นนะครับรวมถึงเราใช้คำนี้ดีกว่าครับว่าระบบเครดิตเนี่ยมันสร้างมาแล้วมันถูกกับความเป็นธรรมชาติของมนุษย์พอดีมันเลยทำให้เหมือนเครื่องจักรเครื่องนี้ครับถูกออกแบบมายังไงมันก็ถูกทำงานอย่างโอเวอร์ฮีทครับคือถ้าทุกคนมีความรู้ว่าเราไม่ควรใช้เกินถูกไหมครับอย่างที่ผมกล่าวไปในเบื้องต้นเครื่องจักรเครื่องนี้จะไม่โอเวอร์ฮีทครับแล้วมันจะฮีลตัวเองได้มันจะรักษาตัวเองกลับมามันอาจจะเกิดในช่วงเศรษฐกิจที่เรียกว่ารีเซชชันเบาๆขึ้นลงๆตามรอบของมันถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดมันอยู่ในช่วงวิกฤตนะครับมันยิ่งกว่ารีเซชชันนะครับโอกาสที่จะกลับมาเนี่ยกินเวลาหลายปีกว่าทุกคนจะกลับมาเวลตี้เหมือนเดิมมีเครดิตเหมือนเดิมกู้ได้เหมือนเดิมนะครับมันก็จะเป็นปัญหาในลักษณะนี้ครับที่มันหนักกว่ารีเซชชันนะครับก็เดี๋ยวผมว่าตอนนี้มันค่อนข้างหนักแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บไว้ในตอนหน้าแล้วกันนะครับว่าเดี๋ยวตอนหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตมาพูดถึงว่าแล้วถ้าในกรณีที่มันเกิดภาวะวิกฤตแล้วนะครับหรือว่าที่เขาเรียกว่า deleveraging เนี่ยครับเราจะแก้ไขมันได้ยังไงซึ่งผมว่าการแก้ไขเนี่ยมันเป็นการแก้ไขในภาพรวมนะครับแต่เดี๋ยวผมอาจจะแนะนำว่าถ้าเกิดวิกฤตจริงๆก่อนเกิดวิกฤตเนี่ยเราจะเตรียมตัวรับมือยังไงกับมันได้บ้างนะครับก็ EP นี้ผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองเห็นภาพรวมของว่าเฮ้ยระบบเศรษฐกิจเราถูกออกแบบมาแบบนี้มันเป็นเหตุผลนึงว่าทำไมมันต้องเกิดวิกฤตตลอดเวลาเพราะเครื่องจักรที่ชื่อว่าระบบเศรษฐกิจอะครับมันถูกออกแบบมาให้ทำงานเกินกำลังตลอดเวลานั่นเองครับThank you.